nilqakom għal program ieħor ta' Radio Mocha fuq Campus FM flimkien miegħi Daniel. Ħanibda l-program biftit fatti interessanti. Il-barri tipikament jiżnu bejn 800 kg u jikol ikel oli fil-proteina u ħuxlief li jipprovdi n-nutrienti meħtieġa għall-barri b'saħħtu. Il-barri għandu stonku b'erba' kompartimenti u jikol strettament il-veġetazzjoni. Huma jibilgħu l-ikel kollu tagħhom u mbagħad jerġgħu jirrigurġitaw f'ħalqhom iktar tard biex jomoduh. Huma jgħixu bejn 20 sa 25 sena. Il-barri kollu ma differenti u kull wieħed minnhom għandu l-potenzjal li jkun perkolus. Wirja ta' teddida hija meta il-barri jidur l-ġemba biex jurik l-akbar profil tiegħu, b'daru m'għawweġ il fuq. Dan jista' wkoll ibaxxi rasu u jdawwar rasu min-naħa l-oħra. Teddit dirett huwa meta il-barri ibaxxi rasu jiżżeż bħall-leħ u joqgħod imexxi saqajh mal-art. Huwa importanti li tkun taf li t-teddit tal-pożizzjonijiet tal-barri. Meta jkun imdawwar huwa rrakkomandat illi ma titċaqlaqx malajr iżda tmur kontinwament bil-mod lura. Jekk tirtira madwar 20 pied tista' tevita l-imġiba perkoluża. Il-barri qatt m'għandu jiġi manniġjat waħdu, jista' jkun utli li ġorx istikka biex tagħmel lilek innifsek tidher akbar għall-barri. Il-barri li jinġabru għall-iskop tal-irkib jirċivu kura eċċellenti. Jirċivu minn 11 sa 13 kg ta' qamħ imħallat kuljum u 10 kg ta' alfalfa. Huma jingħataw injezzjoni ta' vitamina komplessa B12 kull ġimgħtejn. L-ispezzjonijiet tas-saħħa jitwettqu kull darba li jaqsmu l-linji tal-istat u huma permessi jivvjaġġaw għal mhux aktar minn 8 sigħat kuljum. Matul it-trasport tagħhom huma jrid ikollhom stand minn 6 sa 10 pulzieri ta' ċana ta' serratura. Il-barrin jiġu trattati daqs li kieku huma wieħed mill-familja. Biex jiġi evitat l-inkoraġġiment ta' mġiba aggressiva, l-ġiela għandhom jiġu immelsa taħt geddumhom minn flok f'rashom. Il-bejjem jilgħu li xulxin dan il-mod. Qatt m'għandek tilab ma' l-ġiela jew tkun raf tinkihom jew tmensilhom il-qrum. Ħammorru għal pawża mużikali u ħanisimgħu diska ta' Flower Festival mill-Ferdinand Soundtrack. We'll be right back. Naddu għat-tieni parti tal-programm fejn illum għandi student ieħor, student li għadu kif igratwa mill-baċċellerat tal-Medical Biochemistry, Antonio Polidano Vella. Grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istedina li tiġi fuq dan il-programm u nixtieq infakkar is-semmija li jekk jitlu fuq il-Facebook page tar-Radio Mokka Malta jistgħu jaraw anka dan il-filmat. Ovvjament, jekk iġobhom dejjem jistgħu jagħmlu like u tistgħu anka tixxerjaw ma sħabkom ukoll. Grazzi ħafna tal-li l-għajt l-istedina, forsi tgħidilna ftit xi ħaġa żgħira fuqek għalfejn għażilt il-Medical Biochemistry course.
Jiena minn mindu kont żgħir ħafna dejjem kien jinteressani l-kunċett ta' riċerka fi xjenza u li tkun f'laboratorju illi taħseb xi ħaġa illi ħadd għadu ma jaf jew illi hija inċerta u mbagħad ġejt inti u t-tim illi tajt ħa nipprova niskopriha din. U grazzi tek mbagħad id-dinja tax-xjenza tkompli tevalwa.
Ħankomplu issa fuq il-suġġett tiegħek tat-teżi sewwa, inti għamilt teżi biex iggradwajt il-baċċellerat tiegħek. U ħanitkellmu fuq il-lewkimja. U hija xi ħaġa li nisimgħu fuqha mhux ta' spiss, imma nisimgħu fuqha, ma forsi tgħidilna ftit. X'inhi eżatt?
Il-lukimja hija tip ta' kanċer li huwa karatterizzat bil-proliferazzjoni eżeġerata ta' ċertu ċelluli li jkunu qegħdin fil-modullum. Mela aħna fil-modullum tagħna naturalment għandna proċess vera kontrollat fejn tibda minn ċellola jisema hematopoietic stem cell li mbagħad tirriproduċi u tinbidel bil-mod il-mod biex din eventualment tikkrea kull tip ta' ċellola li mbagħad issib ġoddem. Ġifieri meta ngħidu ċelluli bojot, ċelluli homor, platelets, daw eventualment ħarġu mill-modullum sewwa. Issa, meta dawn iċ-ċelluli jiġilhom xi ħaġa u jibdew jikbru bla kontroll, hemmhekk fejn imbagħad tfetx il-lukimja. Importanti li nirrealizzaw li l-kelma lukimja miex tip wieħed biss, okay? Kif ngħidu bl-Ingliż, it's an umbrella term. Jiġifieri dan hemm ħafna tipi ta' lukimjas, okay, għandek hemm AML, CML, APL u dawn kollha għandhom kemm dijanjosi il-mod kif tiskoprihom ikun differenti u anke l-mediċini tagħhom ikunu differenti.
Għaliex naħseb xi ħaġa li tajjeb insemmuha li kif qed intiesu l-lewkimja smajna biha u nafu li għandha x'taqsam relatata mad-demm u normalment forsi tkun iktar fit-tfal iż-żgħar, però forsi jgħidulek imma għala dan it-trattament għadhom ma sabux trattament pereżempju għall-kanċer. Sewwa u naħseb hija l-istess ħaġa tajjeb kif qed inti li inti għandek tipi differenti. ħan
Iva,
saqsik xi
iva.
ħaġa oħra, ħan ngħidlek forsi tgħidilna ftit, għax il-lewkemja ovvjament mhijiex ħaġa sabiħa, forsi tgħidilna ftit l-effetti fuq min nibati biha.
Issa jiena l-lukemja speċifika illi qed naħdem fuqha hija dik li seħula lukemja majloidja kronika bil-Malti, bl-Ingliż chronic myeloid leukemia. Jiġifieri dan kif kont qed ngħid l-ewwel, jekk trid issib kura jew trattament tal-lukemja, trid issib ta' kull tip ta' lukemja individwali. Okay, issa din il-chronic myeloid leukemia hija tip ta' lukemja li taqbad in-nies ġeneralment meta jkollhom fuq il-50 u għandha titlu perfett fl-opinjoni tiegħi bħala silent killer għaliex nofs in-nies li jiġu djanjużati biha din il-lukemija jitlu biha mingħajr sintomi. Okay, u dawk li jkollhom sintomi ma jkollhomx sintomi maġġuri fis-sens jiġifieri jkollhom jesperjenzaw għajja, jkollhom nuqqas ta' platelets jiġifieri jitbenġlu iktar malajr u taf inti ħafna nies meta ħossu ma jenin jew jitbenġlu ħafna jgħidu lek dik minni jew għax għandi xogħol x'ċapazzus u hemm jaraw bħala ħaġa normali. U minħabba f'hekk ħafna nies hemm anke lokalment ikollhom CML u jibqgħu biha m'ammont ta' snin għaliex qas jindunaw. Issa dawk li ħafna drabi dawk in-nies li jindunaw biha jiskopruha branding blood test. Okej, okay, dawk ikunu nies sempju li jieħdu blood test kull sena u jiġihom sena fejn l-ammont ta' ċelluli bogħod ikun għoli ħafna. U ma hemmhekk fejn isiru ktar testijiet biex inti tiskopri li għandek is-CML. Jekk ma titrattaħiex is-CML bejn 3 u 5 snin minn mindu tibda, il-ċans huwa li ħatmut bi-stroke. Ok, ġifiri hija fatali għaliex inti peress li kif kont qed ngħid qabel tipproduċi ħafna ċelloli bla kontroll, daw ċelloli jispiċċaw fid-demm. Meta jkollok ammont eżiġerat ta' ċelloli fid-demm, qed tistenna li dawn ħajblokkaw xi vini u bekk ma tjaqbdek stroke u tmut.
Iġveri għedin nejdu, din it-tip ta' lukemja, CML lukemja, tolqot n-nies ikbar fl-età, għax isu kifet l-ek, meta tisma' lukemja normalment, tmur fuq l-età żgħira. Tmur fuq l-età żgħira. U għaskont naf illi din it-tip ta' lukemja tolqot iktar il-kbar, kont naf li jkun hemm xi nies imma vera vera ftit. U naħseb tajjeb ukoll nagħmlu appell lil min qed jisimgħana wkoll illi kemm huma importanti dawk it-testijiet tad-demm tmur toħodhom regolarment. Għaliex bekk tkun qed tara jekk inti għandek xi ħaġa ħażina tista' taqbada imma issa jkun kmieni. Infatti ħan saqsik issa fuq it-trattament. It-trattament allura li jeżisti bħalissa. X'inhu fuq dan is-CML leukemia?
Għal-chronic myeloid leukemia bħalissa iktar trattament komuni jismu imatinib. Ok, issa dan imatinib mhuwiex kimo, mhuwiex kimoterapi u dak li sejħulu tyroxine kinase inhibitor. Jifri di ħaġa wkoll nistgħu napprezzaw fid-dinja tax-xjenza li deġa hawn nies b'ċertu kanċers bħal lukemja, specifikament dit-tip ta' lukemja li qasadin jiġu trattati bil-kimoterapi, illi qegħdin jingħataw mediċini oħrajn li jkollhom inqas side effects. Okay, issa din hemm trid toħodha għal omrok għaliex din jiġifieri hija trattament imma mhijiex kura. Okay, għaliex dina trid tispiċċa toħodha sakemm tisir reżistenti għalija, u mbagħad pereżempju tkun ikollok bżonn bil-fors teqleb fuq mediċini oħrajn simili bħal imatinib. Ġifri dan għandek l-imatinib, għandek il-najlotinib, id-dastatinib u it is a lifelong treatment.
Ġifri qegħdin ngħidu dawn it-tip ta' mediċini u semmejt isu concoction, sewwa semmejt ħafna tipi ta' mediċini differenti. Huwa trattament tal-omru, mhuwiex xi ħaġa li tikkura.
Ħaġa importanti li niftakru wkoll li dawn huma monoterapiji. Jiġifieri biex niftehmu dawn il-mediċini jingħataw bħala mediċina waħda u mbagħad tlesti waħda u jew twaqqaf waħda u tibda l-oħra, ma jingħatawx daqqa. Okej? Għalhekk jissejħu monoterapiji.
Ġifieri ma toħodhomx flimkien.
Le, le, le.
Qabel immorru għal pawża żgħira, forsi tgħidilna ftit allura x'limitazzjonijiet joħolqu dawn it-trattamenti?
Iva, eżattament, u il-limitazzjonijiet tagħhom li eventwalment immotiva r-riċerka tiegħi, għaliex kif kont qed ngħid l-ewwel, ħabu li huma monoterapiji dawn qed tieħu mediċina u minn moment għal ieħor, jiġifieri wara mont ta' snin, il-lukimja issir reżistenti għaliha. Jiġifieri dak tieħu li ma tinib pereżempju u m'int m'għandekx garanzija li għal volja suppost għandek għomru kbira din eventwalment ħassir reżistenti għaliha għaliex inti jkollok pereżempju ġieli tibda minn ċellola waħda ta' CML li titgħallem kif tiġġieled il-mediċina. Okay? Li jiġri mbagħad din tipproliferixxi u tikber u tagħmel popolazzjoni ġdida ta' dawn iċ-ċelloli li jista' jafu jiġġieldu l-mediċina u jkollok imbagħad toqgħod teqleb minn mediċina għall-oħra. Jiġifieri, sa kemm issib waħda li taqbel mbagħad miegħek jekk ma jkollokx jew tispiċċa ser reżistenti għalihom kollha, sfortunatament jew ikollok terġa' tirreferi għall-kimoterapi jew ikollok iċċedi għall-kanser kompletament.
Ġifri qegħdin ngħidu li ovvjament l-ikbar limitazzjoni hija li taf li trid tibqa' biha sa ħajtek kollha, però il-mediċina mhijiex qiegħda taħdem. U kif nafu il-kimoterapi ovvjament ħalli ovvjament effett iktar fuq il-ġisem li qed ikissru. Ovvjament inti għandek bżonn nuha li xtitta tratta dan il-kanċer, però ovvjament nafu wkoll l-effett iż-żiena li jkun qed jagħmel fuq il-ġisem.
Issa dawn il-mediċini li semmejt li qed jingħataw CML mhumiex kimo, imma xorta għandhom is-side effects tagħhom, jiġifieri dana pereżempju l-imatinib jaffettwa negattivament il-pulmuni b'tal-imod li n-nies li jieħduhom jaqtgħu nifisom ftit aktar u anke jesperjenzaw żieda fil-peace. Daw ukoll affarijiet li preferibilment evitom.
Għammurru għal-pawżu żgħira u mbagħad inkomplu nitkellmu ma' Antonio Politano Vella fuq dan is-suġġett daqshekk interessanti u importanti li nkomplu nirriċerkaw fuq. Mela wara dik il-pawża żgħira din nitkellmu ma' Antonio Politano Vella fuq ir-riċerka tiegħu li jagħmel fil-baċellerat tal-Medical Biochemistry u għamilha fuq it-trattamenti tal-lukimja. Propjament fuq dik li jgħidu la CML lukimja li tolqot il-dawk ikbar fl-età. U nixtieq insaqsik issa kif tista' titratta din il-marda CML lukimja b'mod aħjar.
Iwa, ir-riċerka tiegħi tibbaża fuq dik ix-xewqa li nsibu trattament li tevita mill-limitazzjonijiet ta' trattament li deġa għandna. Issa trattament li qed naħdem fuqu jiena bħalissa u li ħdem fuqu għall-baċċellerat jissejjaħ trattament kombinat. L-Ingliż combination therapy. U kif l-isem stess jissuġġerixxi dawn inti qed tqabbel flimkien tnejn jew iktar mediċini f'daqqa. Okay, jiġifieri inti l-persuna tamministrala iktar minn mediċina waħda f'daqqa. Okay? Issa u bħala studji jiġifieri li jsiru li qed nagħmel jiena illi l-ewwel nibdew b'ħafna mediċini differenti illi juru li jistgħu jaffettwaw. Imma mbagħad tibda tqabbilhom flimkien u tagħmel test fuqhom individwalment. Okay, jiġifieri bħala combinations. Issa ħafna nies pereżempju jgħidu lek li mhux ovvja li jekk ħadd tqabbel ġiex mediċini flimkien l-effett ħajkun aħjar, assolutament mhux ovvja. Jiġri da jista' jkollok każijiet fejn jekk tqabbel ġiex mediċini flimkien il-pazjent toqtlu bil-combination. Hemm oħrajn pereżempju fejn l-effett ma tantx jiżdied ħafna għalhekk inti qed nużaw sistema li bażikament hija trial and error biex nażlu dik il-combination li vera taħdem tajjeb. Okay? L-idea hija li nkunu nistgħu mhux biss innaqsu l-lukemja aħjar mit-terapiji li deġa hawn bħalissa, imma wkoll li nevitaw ir-reżistenzi. Okay, kif qed l-ewwel li l-problema maġġura tal-mediċini bħalissa hija li ssir reżistenti għalihom eventwalment. Għalhekk combination therapy it-tama hija li inti ma ssirx reżistenti għaliha. Għalhekk hemm ikollok hemm tama li tibqa' għaddej biha jew inka f'ċertu każijiet jaf tkun patenti biżejjed biex tikkurak.
Qed issemmi li ovvjament meta inti qed kombina il-mediċina mhijiex xi ħaġa li tagħmilha tgħid ħanħudi. Ma di, infatti meta tkun marit u tmur għanti tabib u jtik xie medicina, jek tkun għed tiħu xie medicina oħra, jgħidlek inti għed tiħu xie medicina oħra, għalix kif għed t-semmi tajib, inti u tajib li nerġun għamlu appell għal minnet jismana, illi fil-verita mux li jiġina f-moħna nejdu li għedu mux ta' tamil ħsara, jista' kulli tkun għed tamil ħsara irreparabli, għallora dejjem nisimaw il-min ovvjament ikun għamel ir-riċerka tiegħu bħalkom ovvjament u anke t-tobba u nies li jaħdmu fis-saħħa. Għaliex ovvjament aħna nkunu rridu nsewu dak li hemm ħażin f'ġisimna mhux inkomplu naggravaw is-sitwazzjoni. U issa tgħidilna ftit allura x'inhu huma ftit mill-kombinazzjonijiet ta' mediċini li ħadmu aħjar minn dik li qiegħda tintuża preżentament.
Iwa, nista nirreferi lek anka l-riċerki deġa ġew pubblikati għaliex dil konċett ta' combination therapy edha bħalissa anka tintuża mhux biss għall-lukemija anka għal tip ta' kanċer oħrajn, anka għal terapija psikjatrika, huwa tur li qed taħdem ħafna ta' biex intik idea f'riċerka. Illi saret 4 snin ilu kienu sabu illi ma tatqabbel li ma tinib Okay, ma mediċin oħra msejħa venetoclax, ġifri dawn ta' midostrom flimkien, fit-testa fil-animali li jesperimentaw fuqhom, naqsu ħafna l-lukimja komparata mal-mediċini individwali. U mhux hekk biss, illi meta dawn il-ġiden biex niftehmu tawhom li kellhom il-chronic myeloid leukemia tawhom din il-combination mbagħad waqfuha. Kien hemm ħafna minnhom nofshom skont ir-rapport illi ma reġgħux ħarġet ilhom. Jiġri f'kelma oħra dawn prattikament ġew ikkurati. Jiġri għalhekk qed ngħid li din mhijiex biss tama illi ma sirx reżistenti għal terapija li anke qed tur il-potenzjal li taftu kkura percentax ta' nies.
Tajjeb ħafna li mortu għat-trattament u spiċajtu anke skoprejtu jista' jkun kura. Mhux għal kulħadd, għaliex kif qed ngħidu, sfortunatament huwa intelligenti ħafna kif jaħdem għaliex jitgħallem anke biex pereżempju dak il-mediċina ma taħdimx fuq dik il-persuna. Issa tgħidilna ftit allura, x'jagħmilha iktar effettiva din li inti qed tikkombina dawn il-mediċina, apparti li diġà semmejtilna li tista' tkun kura għal ċertu nies.
Iwa. Dawn il-combination biex niftehmu tattakka il-kanċer minn angoli differenti. Okay? Jew f'ċertu każijiet terġa' iġġib mediċina partikolari effettiva. Okay? Da biex intik idea fir-riċerki li għamiltina sibt li jekk persuna tkun pereżempju reżistenti għall-imatinib, okay, ġifri di għamlet 10 snin għal-mod tal-kema tuħu li ma tinib u li ma tinib ma baħx jaħdem. Illi meta qabbilt li ma tinib ma mediċina oħra fit-test li għamilt iċ-ċelloli li kienu rezistenti għal-li ma tinib reġgħu saru vulnerabbli għal-li ma tinib. Ok, ġifiri dana anka jagħti tama għan-nies illi dal-ammont ta' nies qegħdin jiżdiedu ħafna illi qed isiru reżistenti. Għalhekk daw tkun jisek qed tgħidilhom vera li sit reżistenti għalija din imma jekk intik il-mediċina l-oħra terġa' ssir il-kanser tiegħek jerġa' jsir vulnerabbli għal din il-mediċina. Għalhekk laqas ikollok bżonn teqleb pereżempju fuq terapija iktar il fija side effects fil-lan tal-monoterapija.
Ġifieri qed ngħidu li ovvjament din qisu t-tip ta' mediċina dejjem qed tippreveni milli jkollok trattament iktar aggressiv kif kon qed insemmu mal-kimoterapi li ovvjament nafu li l-ġisem idajfu xorta sens ovvjament jekk inti għandek xi ħaġa li trid tneħħiha il-kimoterapi huwa tajjeb mhux qed ngħidu. Però ovvjament kemm jista' jkun ippruvaw illi ma mmurrux għal dak it-tip ta' trattament għax iktar qisu idajjef il-ġisem kollu. Iwa. Tgħidilna ftit allura xi konklużjonijiet mill-riċerka tiegħek li għamilt, illi tixtieq taqsam mas-semija tagħna.
Ejwa, mela, kif semmejt qabel, il-combinations illi ħadmu irnexxielhom illi naqsu il-rezistenza fil-CML li ġirri f'kelmuħras ċelluli li kienu qed jiġġieldulu li ma tinib, issa reġgħu saru vulnerabbli għalih. Okay? U meta tagħmel dik meta toħloq din il-sistema ipotetikament dawn iċ-ċelluli mbagħad jibqgħu jmutu jmutu. Okay? Għax vera diffiċli biex ċellula tal-kanser issir reżistenti għal terapija kombinata, għax faċli issir reżistenti għal medicina waħda, ma meta jkollok tnejn, wara diffiċli biex kombinazzjoni toħroġ lok ċellula li tkun tista' tiġi lek il-ġiex mediċini. Issa kif kont staqsejtni l-ewwel li normalment tistaqsi x'inhi hemm eżattament li tagħmel din il-terapija tant effettiva, x'inhi jiġi ġo ċellula. U dik hija li jiena kif ħankomplu r-riċerka tiegħi. Illi jiena hemm bħalissa hija tal-proposal period ta' dottorat li għandi ta' ma nagħmel u nixtieq illi nifoka fuq il-mekkaniżmi ta' x'inhu jiġi ġo ċellula li twassal biex dawn il-mediċini jkunu tant effettivi in combination.
Tajjeb, nawguralek ħafna għal dan il-fażi ta' ħajtek ukoll. Hija riċerka li ovvjament hija importantissima li x'taffetwa direttament il-ħajjitna. Taffetwa b'mod ovvjament tajjeb għaliex inkunu qegħdin nifhmu naqra iktar kif ħaniġġieldu dan il-kanċer li sfortunatament jolqot porzjon tal-popolazzjoni u bekk inti tkun tista' anke tgħin is-soċjetà b'dan il-mod ukoll. U nisħaq ħafna anke f'dan is-sminijiet tal-COVID ir-riċerka kemm hija importanti kemm innexxielna nimxu ħafna l qoddim biex ovvjament dejjem insibu kemm trattamenti u kemm vaccin għal COVID-19 biex dejjem inkomplu ovvjament ngħixu ħajja iktar serena u anke neħu anke dawn ir-restrizzjonijiet sfortunatament kellna nagħmlu, però ovvjament hija riċerka bħal din illi tgħin is-soċjetà. Forsi tgħidilna ftit allura jekk għandik xi proġetti oħra għall-futur jew xi kummenti finali biex nagħlqu l-programm tal-lum.
Mela, bħala proġetti hija li jiena stess nittama li dawn il-kombinazzjonijiet illi sibt fil-baċċellerat jekk eventwalment juru illi huma fil-fatt effettivi kif deġa rew għandi tama li dawn jistgħu anke jiġu amministrati fil-futur. Ġifiri u għad xewqaw u tama ta' kull xjentist li jara xogħol tiegħu mbagħad ma jibqax ġo laboratorju ma li wkoll jispiċċa f'idejn it-tobba u mbagħad ant il-pazjenti. Ġifiri jiena nixtieq li nagħmel ħajti karriera fuq riċerka u kif kont qed ngħid qabel id-dinja tal-kanċer qed tipprova tmur minn kimo għal mediċini oħrajn. Jiġifieri bil-mod il-mod qed nibdew naraw issa aktar kanċers illi ħajbdew jiġu trattati mhux bil-kimo imma mediċini illi ħajkollhom ħafna inqas side effects. Okej, okay? Jiġifieri dik hija tama illi qegħdin nersqu lejha.
Grazzi ħafna tal-li kont magħna Antonio. Nirringrazzja wkoll ilek għaliex kienet informattiva ħafna fuq xi ħaġa li forsi ftit nafu anke aħna bħala ċittadini, però kulħadd jaf li xi ħadd li sfortunatament għandu xi tip jew ieħor ta' kanċer u kif qegħdin ngħidu l-problema hija kumplessa mhijiex xi ħaġa sempliċi, allura ovvjament dejjem għandna bżonn inkunu nafu iktar fuqha. Jiena nawguralek għall-futur tiegħek u l-karriera tiegħek bħala xjentist.
Grazzi.
Jiena Daniel, inselmilkom.